Góða kvöldið, kæru áskrifendur og hjartanlega velkomin með okkur í þungavigtina. Það Bit Studioð sem að heilsar ykkur bit.is. Eru búin að kíkja á heimasíðuna byd.is. Rafbílar, það málið í framtíðinni og Bit og líka sérstaklega kíkja á Bit Han. Eitt flottasti bíl sem til á landinu og hann nefnilega ekki sérstaklega dýr svona með aðra lúksusbíla og tala nú ekki um rafmagnsbíla sem eru margir hverjir komnir í 13-14 kúlur og fær Bit Han undir 10 og það bara svo sért á Maserati. Höfðingi, hvað langt þangað til að þú getur kert á Maserati?
Það styttist vonandi, en
maður... Þá færið Bit Han?
Það bara svo lesi, ég með hleðslustu heima og maður mokaði þar skurði til að spara í orkumálunum og taka græn skref en hérna, maður þarf aðeins að safna
Bit heldur betur að taka yfir leikinn á Íslandi og já, Bit ætlar að vera í heldur betur ég þarf alltaf að vera í samkeppni við Tesla meðal annars og rétt rúmlega það það þetta fræga Blade Battery að sá allir veðri í dag og öðrum degi jóla Ísland brelluð og brögðótt og það getur ófært á nánast 15 mínútum en Blade Batteryin þau drífa meira á vetri til Mikael Nikolásson líka hér í stúdíón hann átti reyndar að vera á Old Trafford í kvöld en enda á Ölver með Rikka G hvers vegna mækari?
Klára karmeluna
Er þetta Nóa? Hvað Nóa mál þetta?
Ég veit hvað heita þetta gekkja
Já
En herðu, ég var klára með miða á Old Trafford í kvöld og ég ætla alltaf að fara hann að leik
Þú hafður eitthvað einn tilfinningu að þetta yrði leikur
Já, ég fættist bara ekki í gær Og United Aston Villa United Aston Villa eru helvítið oft skemmtilega leikir
Ajá.
Og ég hugsaði bara hvernig United búið að ganga í þessari deild og Aston Villa alltaf búin að vera góður Og þá, þú veist, 20-0-0 annan í jólum Þetta verður alltaf skemmtilega leikur Og ég reyndi að fá Jón Guðbrandsson vinn minn sem að Veit nú ekki hvort það sé búin að skrapa fyrir þessu 1490 krónur til að eiga fyrir áskriftin þessu þætti
Jókið þakk
Jókið þakk er hvað mikið að gera þar og hann beilaði bara á mér beislega síðu stundu Ég veit ekki, ég stjá hann að kalla hann einhverjum nöfnum en ég nenni ekki en og ég reyndi svo sem að fá eitthvað annað með mér en það endaði bara þannig að ég fekk eitthvað hann ég bara ákvaði að sleppa þessu og það síður á mér
Vorum á Ölver í kvöld og Bjöllinur, kæra þakkir fyrir góða þjónustu, hversu gott að sitja á Ölver mækari
á sem okkur að kalla. Já, það fínt á Ölver og horf á því í símanum, skýta á því í tvittunum sko, en ég viðurkenni að það hefur verið skemmtilega að vera í VIP-nöt og ég væri ennþá þar núna.
En það fengt þið huga, heyri ég í Richard og...
Ég reyndi það.
Nei, og gera það ekki.
Jú, ég spurði þig hvort þú verið klára milli jól Ég var búin að gleyma því, ég var ekki bara Jón Guðbrandsson, það varst þú líka Spurðu um daginn
Já, já, það er svo, það er nóg konfetti
Ákvörð komst ekki
Mike, þú varst að tala píluna, sko Ég að skemmta núna helgina, sko Þú varst aldrei að tala annan í jólum
Það þriðju dagur í dag,
já,
sko
Já, en þú varst aldrei að tala annan í jólum
Ég sagði 2017-2018 Helgin sko 30.
Já, þú gerir það ekki, ég ætla að fara í þessi skilaboð og ég ætla að setja á Twitter bara fyrir mig og mína fjölskyldu og verja mig, held ég að Mike
Ég held að reyndar að höfum að tala um þetta reyndar í, sko, undir fjögur auð, þetta var ekki skilaboðum, sko
Já, já, þá kemur Mike með þetta sjálfsögð Höfðingi, hvað tókstu mörg kíló að nóa konfekti aðfangudag og jóladag?
Já, það var einhver slatti en hérna, svo fór maður bara í paddelin í gær morgun sem okkar maður bókaði 2,5 tíma og
Jesus.
Hann náði að klúra því eins og honum ein vísan
Endu við stengum paddel í tennis
og tennis í setni klukkutinu og það var sannlega leðast að sem ég gert en...
Hverju voru í paddel og tennis?
Ég, Stjáni, Viktor Grund og Maggi Lú
Hvað í tölvunum þá var það?
Nei, bara í kassanum, glerkassanum
Hvað, þar getur verið að tókna að læri því eða?
Það ekki sprett hlaup sko
What?
Hvernig
skokkað. Við kallar paddel?
Hún er skokkað, þetta er lítið völlur Mike
Þetta er lítið völlur einnar
Já
Já.
Já, já
Er það verið að tókna þeir læri í padel?
Ég ekki, það að gróa læra það Ég myndi fara að rífa mig upp og fara að spretta
Er ekki stutti sprettir í padel?
Nei ekki,
ég sótti bóttina
Ég
sótti bóttina
Ég var bara að vinna í baselineinu sko.
Ég var í padel en þá hlýtur þetta að vera auðvitað stíþórt í heimi Kannski fyrir utan pílukast Eða þú þarft ekki að gera neitt og getur bara mætt tókna þeir læri og spila þá getlega Já, ok Allt, ég er nú held ég að við heyrt allt
Mónandi og að náða
að græja. Þú er ekki ég að koma með góða sögu aðfangandi eftir þegar Rikard búin að fara yfir styrta.
Já, það hátfæri. Sennilega besta saga sem ég heyrði á ævinni. Þurfum klálega að fara yfir hana. Við verum sjálfsagt í bóði Netgear og líka Mónandi náður að græja jólagjafirnar fyrir, fyrir jólinn með Netgear og ekki gleyma flugeldarnir. Og drengir, ég með tilkynningu. Við erum náttúrulega komnir í samstarfið stjörnuljós flugelda. Það einn heppinn áskrifandi sem tryggir sér 100.000 króna pakka 30. desember. En það góða við það fyrir þá sem að tryggja sér ekki pakkan þeir fá alvöru afslátt af flugeldum eða geta sýnt fram á þessu áskrifandi Viktarinnar.
Það bara þannig og á þessu síðustu vestu er ágætt að geta að spara í flugöldunum eins, það svo kelvíti gaman að fylla skotti á rækettumáliðinni heim og,
Já, bara,
og byrja að drýta þessu
bara þú tryggir áskipta viktinni þá ertu held ég búin að tryggja þér áskipta viktinni með afsláttin sem þeir ætla að bjóða
Ertu með prósentuna það?
Já, hún 30%
Það svoleiðis?
Já
Það alvöru afsláttur
Já, það fínn afsláttur og það barist hart í flugöldasölunni og það fínn afsláttur
Myndi segja það pizzan.is með okkur þeir eru klárir í bátana eftir jólin pizzan.is kíkið þangað viktin kóðin 40% afsláttur á öllum pizzum á matsæli nings.is að sjálfsögðu með okkur nings veitingahús 8 á morgun eru klárir hlaðborðið sérstaklega eftir allt reykta kjötið þá gott að fara eitthvað létt og gott 68-63 lítinn mögulega ég veit það ekki en þeirra sjálfsögðu með okkur KSC Pretty Boy Mjólin höfðingi Pretty Boy Mjólin okkar maður Patrik Snær Atlason hann tók bara allt antúra sem með sér úti í skíðaferð
Já, ég hef aldrei séð svona og það búið að selja nokkra vangi í gegnum tíðina, þannig að þeir eftir nú efnað að fara aðeins í Alpana og hafa aðeins gaman
Það ekki?
Það búið að vera helvítið gaman þannig að ég
Já, það
ég með langar að dusta ríkið af skíðunum og fara hann upp í brekkunar sko, hvað þá að vera að bera ofan aðeins og syngja og tralla í skíðaskálanum
Já, góð við skíðin, sko, svo það náttúrulega ef reykti að fara á skíði, það alveg auðvelt að hérna, komast í gang aftur þú veist ekki farið í, veist, ég búin að prófa tvisvar að þú veist, basically kunni ekki á skíði tvisvar og þú veist, það tekur tvo tíma að þú komin í gang aftur, sko Þannig að geta basically allir farið í svona og ég sammála stjóna þetta svona einhvern veginn súferð sem að ég með langarilega mest í það að fara í svona skíðaferð menn alltaf í viku ég voru til að fara í tvær vikur
Og rúllaði niður brekkunar
Já, rúllaði mig niður brekkunar og rúllaði mig svo á barinn Djúvill heldur sér gaman
Þetta ekkit eðlilega gaman sko
Smáríkið með þungavæktinni smáríkið.is opnaða sjálfsögði í dag og eru margir sem að nýttu sér þjónustuna og að sjálfsögði undir 30 mínútum eins og alltaf smáríkið.is áfengi á besta verðinu og með hröðustu heimsendinga þjónusta tryggingar ráðgjöf staði líka vaktina með þungavæktinni frá upphafi og munu halda áfram að gera það tryggir.is er staðurinn rétt áður en að dettur í nýtt ár kíktu á tryggingarnar hjá þér Þú maður byrja þetta strókar talandi þess að skíðaferð Ég verð að spyrja af því við erum bara hérna strákaðir 27. desember Nú ég búin að sjá story hjá Adam Ægi Pálssyni leikmanni Vals upp á hvern einasta dag núna í ansi marga daga Ég myndi halda að þetta sé svona eitthvað cirka 10 daga ferð af því að maður sem að vinna hjá mér, Gústi B, hann bað þetta frí og það var aldrei verið neitt
Er hann sem að dísa skeiðaferð með
Já,
hann er í klanninu
Hann er í klanninu
Hvar Siggi Bond?
Hann bara að bekknum
Hann á bekknum
Hann okay. Mólið að konu heima og
Já, bekkurinn, já
En allavega, það hefur ekki verið einn óáfengu drykkur á þessu stóri hjá Adam Ægi Pálssyni er að skemmta sig konunglega og bara frábært með það En þá spyr ég þið Stjáni, við þekki nú þjálfara Vals mjög vel, báðir, Arnar Grétarsson, hversu heldur þið mikið hann sé að hlæja og hafa gaman að þessu stóri?
Ég bara hef ekki hugmynd, ef hann hefur séð það, þá er það kannski, er ekkert að hoppa hæði sína, en við vitum ekkert hver er glasinu Adamæi og það er vantur eitthvað prógram á mönnum og það er nú örgulega gimmi í þessu, ef Patrik Atlason á hótelinu þá er gimm á því, það er því geti lofað þér og ég sá nú eitthvað stóri úr gimminu líka, menn þurfa samt að fara varlega en það ég myndi bara aldrei, ef ég verið þjálfari efstu deild þá myndi bara ekkert leifa mínum mönnum að fara á skíði og saman hvort þau verið etruð eða mökkaðir sko sáum bara Manuel Neuer í fyrra, hann var í jólafríðinu sem hann eftir HM drullinu á Þýskalandi þá fór hann á skíði og spilaði síðan hvenær núna, í nóvember fyrst
Já
Það er það, það er aðla
það sko Það er ekki geta
Ég meina Adam Ægir
Beckham á skíði þegar ég má United sko.
Adam Ægir missti sæti sitt hjá Val í sumar á köflum sko.
Já já, hann deliveraði þegar hann spilaði.
Já já.
Já, fyrir hlutan. En ég meina þú veist, staðan bara þannig að ég meina gæinn gerir bara sem hann vill í sínu fríi og ég reyndar ekki með Adam Ægir greinilega á hvað Instagram.
Já, búið að geggja stóri.
Já, ég bara greinilega ekki með hann þar.
Maður bara þystur að horfa sko.
Og hérna og ég ekki með hann þar og þannig að ég vissi nú ekki að þessu en ég nú sjálfur að þjálfa og hefur að þjálfa og ég meina gæinn bara fyrir sitt frí og ég meina Arna Greta sem getur bara eitt gert í því fyrir sitt frí, hann getur sett hann í agabann í einhverju leikir ekki að komótun eða eitthvað, ég veit ekki til það en ég meina þetta er bara frí og en eins og Stjáni segir, ég meina ef hann slasa sig á skíðum þá var það ekki gott og ekki bara veist, þjálfarinn á að setja heldur, við veist bara sem stjórn skiluru vals og ert á góðum launum hvað sem að segja atvinnum að er hérna á Íslandi að þá svona er spurning, þú veist átt að vera að hætta því, þú veist meðan þú ert á samning að vera að fara á okkur skíði og jafnvel, þú veist með 2-3 í þeir skilur sem er allt í lagi en á skíðum og ef þú meiðist að þá ertu kannski frá eins og þú tala með nógir en fyrir utan það, þá bara gerir Adam Ægir það sem hann vill í sínu jólafrí svo mætir hann bara skorar í fyrsta leik í Reykjavíkumótinu, þetta er ekki flókið sko
ég hef ekkert fyrir mér í þessu Stjáni en ég held bara svona Adam Ægir og Addi séu svona ólíklegasta par til þess að ná saman bara af öllum.
Já, þú maður held að kannski líka fyrirfram í fyrra en svo mættu þér og þetta var bara ástarsamband sem maður í held fram hann á sumri og Adam var að koma með bæði mörk og stóðsendekar á borðinu nánast í hverju minnsta leik sem hann byrjaði. Þannig að þetta snýst það sko hvað gerir hérna inn á vellinum en við vitum allar áður ekki koma þjálfara mér sko hann má ekki hann á geta skipt Arna Greta sem veit ekki dag hvort að menn sé í doggi bara öll jólin og gerir ekki neitt annað og eru komið dauðþreyttir í þetta fyrsta æfingu sko þannig
Aldrei að vita hann líka og mér slum ekki að glemma því að Adam gæti orðið forseta sonur fljótlega því að maður sá fréttin af Pauli Pálsson sem langar að bjóða sig fram sem forseti Íslands.
Ég var fyrir fram þá verður hann væntanlega sjálfkjörinni. Ég myndi...
Já, Pauli Pálsson er fram og verður ekki að fara að vinna þetta ekki. Ég nokkuð klóra því. En það verið gaman að fá maustana fram. En þeir eru hérna... En það verður aldrei verið eitt ástasamband milli Arnar Skritasmar og Adam Sægis, það bara þannig. En, veist, en það skiptir bara einhver máli, menn bara horfir í það hvað gerir hann á vellinum. Og Adam er á frábær fyrir Val, fyrir hlutan á tímabilinu. Hann var ekki jafn góður seinni hlutan og var eiginlega bara slakur, en frábær fyrir hlutan. Og það er sem Arnar Skritasmar þarf náttúrulega að horfa í. Og Valur þarf að horfa í, eða þú ertu bara að tala um hann og hérna, en ástasamband milli þeirra, nei, það hefur aldrei verið, það er ekki réttur stjóna en hann þarf bara að deila yfir það og það er bara komið meiri hann setur bara meiri press á sig og hann hefur greinlega bara gaman af því og hann þarf bara að standa undir henni því að annars verður hann fljótur í burtur á Val
Verður hann í Val fyrsta leik þegar að vera fljótur til leiks?
Ég, það myndi ég halda með við gæði
Gæði og fleira?
Já, ég meina það er klárt, ég meina Adam Ægir Pálsson er leikmaður sem Valur þarf Það alveg klárt mál. Ef við tölum að því við erum bara að tala fótbolta, auðvitað fótbolta þáttur.
Eru drengir, áðurum förum og höldum áfram, þá verði nú að tala jólin, gleðilega hátíð og allt það. Mikael, hvað gerir þú fyrir frúna á aðfangadag?
Það gerir því fyrir hana?
Já, hvað varst það gefinni? Vannstu jólagjafa leikinn?
Nei, þú vannst hann og þeir eru frétta því hvað þú varst að gefa frúnið þinni og greinlega þurfti eitthvað að spila helvíti hátt þarna. Þá bara lagði ég skóna niður er sumi leggjað á hilluna, ég lagði hann ekki hilluna en ég setti aðeins til hliðar og tók mig frí þessi jól
Hvað var Richard að
hliðlega? Richard að henda einhverja hálfri kúl í konuna ég náðu ekki að breyka það
Nei, það er mjög sjæmt skipt geðunum
Já
Höfðingi jólin þín, hvað fekkstu frá frúni og hvað gastu frúni?
Ég gaf henni alls konar og fekk fullt frá henni og ég get nú ekki farið út í það nánan hér en hérna Ég fekk kannski fallegustu gjöðuna frá henni móður minni.
Nú?
Já, hún sendi mér mynd á aðfangadag og sendi að þarna kom Þorláksmessu vöndurinn frá pappa gamla sem að kemur búin að koma öll árin síðan að þau byrjuðu að búa saman og nema eitt árið þá klikkaða, 97 í Sæfólksbyrðinni. En hún var eitthvað aðeins að flýta þessi gamla kona þegar hún tók myndina og var nýkomin úr sturtu, tók myndina af vöndvendinum, beintir í fram að sjónvarpið speglaði svona skemmtilega í sjónvarpinu þannig að hún var bara kvik nakin í bakgrunum ég vissi þetta ekki fyrir að Simmi spurði mig hvort ég hefði skoða myndin eitthvað nánar það var gamla bara á jöllunum og fleiru
var
og
sendi
svona á þetta á aðfangadar kortir í stekk jú þetta var bara geggjað og svo leti sinni mín að spurði hann út í að hvað djöfulun hefur verið að gera þegar hún hringdi þarna á aðfangadagskvöld.
Er eitthvað var ég nú af í aðfangadagskvöld, þannig að hérna, það var nú svona stærsta gjöfin og...
Er Michael and Dirty Grandpa?
Já, þannig að ég var bara afi, allt í henni, bara að hún er afi og hérna...
Enda líka
bara núna tveimtugum eftir ég var afi að þá er hnéð farið og bakið, þannig að...
Já, Michael, kvartaði mikið og olur í kvöldið
bakið. Ég kvartaði ekki mikið en ég er að drepast, en ég var afi.
Hvernig fórstu í bakinu?
Ég bara var að beygja mig. Og eftir barninu, eftir litla guttanu mínum og var að beygja mig og fór svona rosal í bakinu. En það var nóandi orðið gott eftir einhverja daginn. En já, ég hafa nú stærsta gjöfin af þessum öllum að... Þótt að þú hefur nú spreðað nokkur 100,000 í frúna Ríkar, þá hérna, þá var þetta nú stærri gjöf sem Mækarinn fekk.
Ég heimta að nafnið verði Mikaela Gena Topolus.
Ég bara hef ekkert með að segja, þú bara hringir í nökkva.
Já, ég sendur hún DM.
Mikaela er þið...
Það er fílar fyrir óran, þannig að það er bara flott og hérna, þannig að það getur vel verið að hlusta þau.
Herru drengir, höldum aðeins áfram hérna innanlands. Eins og áður sagði, Arnar Gunnlaugsson er í skýjunum að vera áfram. Hann fór í þetta viðtal, hann er sáttur og allt það, þessi blessaði leikþáttur og allt það. Þetta rýrir möguleik annar leiðamæk, Stjörnunar, Vals,
Breiðabliks. Ég við tölum síðast að þetta. Já, ég meina, þetta gefur Víkingu meira sjálfstur að halda sama þjálfarunum. En ef hinn liðin ætla að fara að leggja niður hérna,
störf
og leggja niður hanska, skilur þú veist að hann á móti að byrja því Arnar Gunnarsson, ég sagði það í síðast þætti, Arnar Gunnarsson er eitt besti fótboltamaður sem Ísland hefur átt, en Arnar Gunnarsson hættur að spila fótbolta, sko. Og hérna, Arnar
Gretarsson,
Arnar Gretarsson var frábær fótboltamaður líka og hann þarf núna að fara að vinna eitthvað titla. Hann er ekki búin að vinna neina titla, menn Arnar Gunnarsson er búin að raða þeim inn. Og þeir eru búin að þjálfa svipu mörg tímabil bara hérna, í efstu deild á Íslandi. Arna Gunnars kannski aðeins meira. Þannig að hérna, hann þarf bara að vinna titla með Val, sama hvort sem að Arna... Það er ekki að spáði það í hljá hlíðar en það er hvort Arna Gunnars sem sé að þjálfa að víkis áfram með ekki. Þeir vilja bara titilin.
Það er klart, Úrgi, eru ekki að taka varamarkmanninn frá Selfossi inn?
Ég þekki
eitthvað. Já, það eru að taka selfísikinn, markmann í Selfossi.
Já, ok.
Samlýsleisum áramótinu.
Það er samt ekki nóg.
Nei, markmann í Selfossi sem var markmann alls er ekki að reyna fyrir á titilin, en það er bara þannig að ég sé ekkert í fljótu bragðin eitt annað lið eða mögulega að vera íslumestari. Þú veist, getur komið eitthvað svona eins og Aston Villa búið að vera í anskúrarsleildin núna eða Tirona á Spáni eða vott eða vera, getur alltaf gest, en það þarf að klára dæmið og í 27 leikjamóti, nei, þá sé ég ekki neitt annað lið getur orðið íslumeistarar, þannig að hvort sem Arna Gunnarsson sé eða ekki, en auðvitað eru víkingandi sigurstranglegastir.
Auðvitað og líka það, Stjáni, auðvitað eru víkingar sigurstranglegastir ekki bara það, þú veist, þeir eru líka með aðgang að leikmönnum sem önnur lið hafi ekki, þeir eru náttúrulega með Stellar sem er stæðsta umboðsskrifstofan á Íslandi og þar er bróðir hans og margir svona vera að ræða þú veist, hagsmun árekstra og þar fram eftir götunum, en auðvitað er þetta á endanum komið að leikmanninum. En þetta hjálpar þetta Víking.
Já, ef ég var í hérna, Simmi bróður minn var í þjálfari Víking svo ég var í með stærstu umboðsskrifstofu Íslands, þá myndi ég bjóða flesta leikmenn þangað hjá með einhverja lélega leikmenn. það er bara þannig.
Og við getum ekki sagt við.
Nei. En hérna, svona er bara leikurinn og hann er kannski
en Víking er samt besta liðið.
Já, ég er langbesta liðið eins og staðan núna, en það þarf að spila helvítis mótið og ég ætla rétt að vona þessi lið sem að hérna, eiga að kallast þessi stærri og betri lið drullist til að setja smá blóðpót tennin ef ég vitna í kollega minn hérna við liðina
og
drullist til að veita þessi smá keppni
sammál því, þau veist, það er ekkit væl og... en auðvitað er þetta smá svona hagsmun árastar það er bara þannig og hvort að það sé lægi eða ekki, ég ætla ekki að svara því en
þú veist, áttu að vera með hagsmunni leikmanns nummer 1, 2 og 3 í huga.
Já,
þú átt að vera með hann í huga, þá hlýtur að vilja fá hann í Víking, því þeir eru besta liðið á Íslandi.
En þá ætla ég með að koma því.
Já, leiður hinn ekki bjóðan og laun.
Nei, ég ætla með að koma því að þú veist, það eru hagsmunni árastur í þessu sem að, ég veit ekki um þetta, ég sem ekki hvað vonu þetta, veit ekki um þetta, en það er örugglega þannig, það er örugglega rétt hjá okkur. Og það er kannski ekki alveg nógu gott, en síðan kemur sér ykkur að segja að þeir eru nú ekki meiri en það árastelnir að leikmenni sem að þá Bjarki Gunnlaugsson hefur fært bróður sinum til Víkings, að þeir brillir allir
já.
Og það er bróðurnum að þakka, Arnar Gunnlaugsson það er bara þannig að sjálfsögðu vilja leikmenni fara þangað og sjálfsögðu vilja þá umbásmennirnir þannig að Bjarki stendur uppi sem sigurveri í þessari baráttu, það er bara þannig mm-hmm. að því að svo kom einhverju leikmenn í önnu liði og jú, einhverju, Benón í breki fór í KA Örvastóð sem mjög vel ég veit í hverju umbáttmaður en hans en hann fór allan í KA
þeir voru það
já, þú veist, hann fór ekki Víking hann fór í KA, hann hefði smollið alveg í Víkingslið, held ég og þeir eru bara að pirraði Víkingarnar ekki fengið hann með hvernig hann stóð sig í KA en flestir þess að allir eiginlega sem hafa farið í Víking hafa bara deliverað og það er þjálfaranum að þakka og þá að sjálfsögðu vill umbóðskristóðan og þá vill umbóðskristóðan sjálfsögðu og leikmenni sem eru undir umbóðskristóðan halda áfram að díla við þá og þeir fara til þeirra til að eiga þá mögulega að þeir koma til Íslands aftur að fara í Víking þannig að þannig bara virkar þetta og hinn liðin þurfa bara, er ekki bara fótballtöldlega á þrjú stig, það er bara í öllu, þurfa bara að rífa sig í gang, það er bara þannig.
Þannig að það, drengir, við erum mestmagnis að fara yfir þetta hér. Það er enska úrvalsdeildin, það var Boxing Day í dag, heldur betur veisla sem við fengum. Þetta var líka auðvitað á aðfangadag, þetta byrjaði þegar við vorum síðast með þátt. Þá áttu við eftir að fara yfir Wolves Chelsea. Mækarna sjálfsögðu spot on, sagði að Úlfarnir myndu vinna Chelsea alltaf. Og það, það gerðist.
Ég sagði þetta 2-0 en... skoraði Chelsea á 2017
Já, það er bara þannig Mike Chelsea er í að segja brekku eða eru þeir að lappa upp á Everest eða
Þeir eru bara mjög lélegir og
Þetta er ekkert lið
Nei, þetta er bara réttu stjána, þetta er ekkert lið og miða við svona hvernig önnur úrslit er að detta í dag Forrest er að vinna Newcastle Luton er að halda áfram að hirða stig núna búin að vinna Newcastle og útileika mútið Sheffield United og Everton vinnur og vinnur en nú þetta tekið henni 10 stig
Viltu meina að Chelsea hafa væri í fallbaráttu?
Nei, það er ekki langt í það en þeir eru ekki, en þeir eru með einhver 22 stig sem ég skil ekki alveg hvernig við fengu því það er hvernig að setja eitthvað rannsóknar hérna, nefndi í gang hvað er fengu þessi 22 stig þessi er að hann ákveðlega ekki geta neitt og þeir töpu þessu leik þeir að Krista Palas heim á morgun, það búar slæst yfir sigri Ég sá að Störling og Palmer eru báður í banna á morgun, ég sé hvernig Chelsea ætlar að vinna þann leik. Þeir bara get ekki þetta og Úlfarnir bara vinna þá. Ég segi ekki fallbaráttu, en það alveg klárt, held ég að Chelsea eru alltaf fyrir neðan topp 10.
Ég, það bara ekki flóknar það. Það eru sjö stig í fallsæti á Chelsea.
Já, þeir falla aldrei, sko.
Nei, nei, það var...
En þeir eru svo það lélegir að þeir eru ekkit líklega til að vinna hennar
leik. Þeir geta tapa fyrir öllum auðvöldlega. Það er bottom line, sko. Krista Palace er óútreiknanlegir og...
Fyrsta mann sem að gera játtefliðið Manchester City
já,
og veistu, áttu aldrei að tapa fyrir Liverpool og gera svo játtefliðið Manchester City þannig að
En hefur þá Rósa Bóli stjáni fyrir að vera hérna þólimóður að því að hafa verið búið að reka allar að stjóra sko?
Já, ég held að bara þeir þurfa að áttu að segja því ég meina að það voru keift að það búta sem steppið og tekur tíma en Kunku sem skorar í gær hann á að vera á að leiða línuna þegar hann var keiftur þá var það ástæð fyrir því að hann ætti að vera sendið nummer 1 mm-hmm. Palmer voru fín kaup en bara þetta færi í gæri stöðin 0 eða þetta áfangat að í stöðin 0-0 þegar Starling og Sterling eru þrír einir og hann sem gefur á kóru á mannin er hann með minni heila en rottur eða?
Nei, ég að pæli, Sterling svona mesta svona downfall bara í enska boltanum?
Bara... Nei, hann hefur alltaf verið ótrúlega
hann var góður á sitt í
já, frábær, hann klúraði, hann færu sem engin annar klúrar trekki frábær þegar
að
koma inn í liðbúli
bara sem einhver sagði, er þetta besti lélegasti leikmaðarsögunar nei, þá sagði einhver, er þetta lélegasti besti leikmaðarsögunar þú veist besti lélegasti leikmaðarsögunar já, ég held að það sé svolítið þannig því að ég meina, það er ekki að setja út á ferilinn og Störling Störling á frábær með liðbúl 2014 þegar þeir voru millimetr frá titlinum og þeir fögnu
hann slip away eins og settir
já, þeir fögnu hann nú fyrirfram en unnan séðan ekki, þá var Störling geggjaður sérstaklega eftir áramót, hann var heilt yfir mjög góðum í sitt í allan tíman skoraði mikið lagði mikið upp, en það var svona fullt að leikju sem að bara næstu braut sjónvarpið sko að vera að horfa á hann, en svo kom hann í næsta leik og skoraði kannski þrjú og fyndna við að maður horfa á hann í Chelsea í vetur og, en eða tekið tölfræði þá var Störling bestur í Chelsea í vetur kannski fyrir utan Palmer
hann hefur ýmislegt
hann hefur skorað, hann hefur lagt upp og svo kemur enska landslið og engin skildi okkur var í byrjunulegunu hvort það var ekki bara síðasta EM og hann svo kemur riðillinn og hann gerir 3-4 mörk eða hvort það var bara HM núna
Nei, hann fór síðan heim á HM
Já, það var þá EM hann eða, þú veist og hann bara einhvern veginn já, hangir áfram en að finna við að ég leginu góðu kaup hérna, Chelsea er þessi Palmer sem Stjáni er að tala um og það er bara eitthvað sem fór fram hjá öllum þú veist, það var ekki einhver gæði sem kostar 150 miljónir og bara ungur gauður sem kemur á City og búin að vera besti maður þeirra, en þetta er bara Rósa, hvað er hann, Bóli?
Bóli?
Ég veit ekki hvað það er Rósa á honum, gæði náttúrulega með all lóðurétt niður við sig, sko, en en hérna þetta lítur bara alls ekki vel út og maður er bara búin, þú veist, á versta við þetta maður er bara búin að gleyma Chelsea.
En pældi ég líka leikmennar sem eru frá hjá þeim, Stjáni, förum bara yfir þetta, Enzo Fernandes var ekki með í gær, Reece James ekki með, þeir eru ekki með...
Hann er nú ekki með frekar en fyrir þetta eins og...
Nei, nei, þeir eru ekki með, hvað sagði maður, Cucurella, þeir eru ekki með Wesley Fofana, þeir eru ekki með Ben Chilwell, þú veist, ekki, ekki með Moses Caicedo, þú veist, það vantar helviti marga,
sko. Já, þeir eiga alltaf mikið af leikmennum eiginlega, og en, svo eru af hverju sem menn allir mittir, það er einhver ástæði fyrir því, og þetta lið, úst, Chelsea var alltaf þegar að vera að tala með hérna hverju færi Champa League fyrir síðustu 10 árin þá var Chelsea, þá var ekki oft sem að Chelsea var spáðu utan við Champa League sko. Þannig að þeir eru búin að ástöndu þar og eru ekki þar núna, ekki neittni Evrópukefni þannig að þetta búa, eftir að rússinn fór þarna með gulli sitt þá er þetta bara alvöru brekka og...
Þetta er bara, horfum við bara Arsenal, tökum bara dæmi að þú segir, þú veist alltaf margi leikmann, horfum við bara Arsenal þeir eru alltaf með saman byrjunlið núna. Þeir eru á leiðuprunnið á topnum, að sem getur komist aftur á toppi núna og eftir tvo daga. Horfum bara liðið, þú veist. Þeir gera eina til tvær breytingar mögulega á milli leikja. Svo veistu bara liðið. Við erum búin að fara yfir þetta áður.
Klopp gera samt 5 breytingar í kvöld. Já,
já, já. Getur heift liðið, þá var það
að
frábært
unnið. Já, þú veist, þú ertu að reyna að reyfa hans liðið núna jólin og svona. En málega það að Klopp er samt ekki með Sala og spilar alltaf leiki, sko. Van Dijk spilar alltaf leiki, Alexander Arnold spilar alltaf leiki, Alisson spilar alltaf leiki, þú veist.
Hryggjast ekki er inni.
Hryggjast ekki er alltaf inni. Já, Arsenal er þetta aðeins meira heldur að hryggjast ekki. Hjá slakari liðunum í deildinni er þetta bara hryggjast ekki, þeir eru verða að nota það. Þú veist, svo kemur við Chelsea og þetta er beislega eina liðið, kannski fyrir utan Manchester United, sem að þú, það veist, og þetta er eina liðið sem er ekki fræðilugur möguleiki að spáði hvernig byrjunni liður. Og það eru einhverjum 30 leikmennarna sem eru dýrir, spila margir sömu stöðu og þetta er bara, þú veist, þetta er verst samsetta fótboltalið í öllum heiminum er Chelsea. Mm. Hópur, það er bara þannig. Í byrjunlega Chelsea, ef hún væri bara með Fofana og Thiago Silva, væri bara Hafsendar og Reece James og
Chilwell
væri bara bakverðir og Caicedo og Enzo Fernandes væri bara miðjumennirnir og hann aðna sem kom úr Leipzig
sendirinn,
hann væri bara frammi og svo væri með Palmer og Störling á vangjónum bara sem dæmi, og svo einhvern deitt þarna fyrir aftan
Mudrik og...
bara Mudrik einhvern þetta væri bara byrjunlega, þau væri búin að sjá þetta byrjunlega 12 leikjum af 18 í deildinni, þetta væri byrjunlega það væri Chelsea í topportun það er bara þannig.
Já, góða punktur. Herðu, förum á Old Trafford leikurinn sem kláraðist hérna rétt árna við íttum á rekk Manchester United, Aston Villa, þessi leikir hafa oftar en ekki verið skemmtilegir og já, oftar en ekki hefur Manchester United lent undir á móti Aston Villa en komið til baka við Mækarinn, við vorum að njóta 10 bestu markana í leikjum þessara liða. Mæk, hvað er uppáhaldsmarkið í leikjum United og Villa?
Jú, uppáhaldsmarkið er náttúrulega makka þetta markið.
Já.
Það verður að segja þessu, en fallegasta markið er skólsmarkið og hérna
Númer 2 Percy.
Nei, Beckham númer 2, Percy númer 3. Ef United átti flest flottu mörkina það.
Já.
Benti ekki átt eitt
og
grílis átt eitt og þeir, já, já, svo Forlan kongurinn en best, veist, auðvitað er náttúrulega að makka þetta marki það tríði titilinn og því vorum ekki að berjast við Leeds eða Southamptonum titil og vorum berjast við Liverpoolum titilinn sko. Og hérna það var náttúrulega rosalegt mark en mörkin hjá Scholes og hérna Beckham og auðvitað Van Persie en voru stórkostlega en þetta í, þú veist málega það að þanga til fyrir svona einhverju 4-5 árin síðan, það hafði bara mannstunnið ekki tapa fyrir Aston Villa bara einhver 20-25 ár, sko. Ég bara töpuðum ekki fyrir Aston Villa. Við erum oftlega 2-0 undir. Það er bara gæst nokkur sinni. Ég er bara þetta í bíkaleik í janúar, allavega einu sinni. 2-0 undir. Þessi leikur þarna, hvort það var 2-1 undir og lítið eftir, þarna er að maður hætta skoraði og fleira og leikir. Þetta er alltaf verið góða leikir. Sann sagði ég byrjun þáttar að ég vissi að þetta er skemmtilegur leikur í kvöld. Og ég sagði það líka við þig. Á 47. mínútu, jú, þetta er að fara vinna innan leik. Slaka þá. Ég sá það bara.
Það er bara þannig.
Því Aston Villa, þeir öllu með gríðalegum ofbrugum í kvöld.
Það var þannig, þegar að flauta til hálfleiks, það var 12.50 stuðull á United til þess að vinna. John McGinn kom Villa yfir þegar að skrimslið sem átti að geta alla bolta í tegnum Andri Onana stóð á línunni og fekk boltan inn í markið. Síðan ákvæðu United menn 5 mínútur síðar að dekka ekki nokkurn einasta mann og Den Donker kom Aston Villa allt í unni 2-0. Hann var staðan í hálfleik en svo hófst endurkoman Alejandro Garnacho skoraði á 48. mínútu markið dæmt af aðeins fyrir innan. Hann hins vegar skoraði löglegt marka á 59. mínútu var síðan aftur á ferðina þegar 71. jafnaði metin og stíplan brast. Rasmus Højlund náði að skora deildamark áður en árið 2023 kláraðist 3-2 loka tölur fyrir Manchester United. Og Stjáni, ég verð bara að spyrja þig, er stíplan brostin hjá Dananum?
Ég bara veit það ekki. Mér fannst hann oft...
Hann kláraði þetta vel.
Já, þetta var vel klárað, en það var 2-3 atvik hann að einu sinni gefið Garnacho fyrir og hann bara alltaf seinn. Svo líka...
Hann aldrei mættur.
Nei, hann aldrei mættur og líka bara í, hérna, í markinu, fyrsta markinu á Garnacho, þá var hann nú seinn. Samt skoruðu því, sko.
Já, já.
Þannig að þetta... Já, þeir, við erum ekki við lengur, ég hún helvíti pyrraður á þessu, helvíti sörsli og leta aðeins gaminn geisa, glemt að tala upp í tíu og X-miðlinum í kvöld, en það kom ekki að sögi, vildi fá Jinx í andlit og ég fekka það, en ég hafði svo sem ekki, ég hafði góð að trúa á þessum fyrir leik, að Jónat myndi vinna því að það ekkert liði búið að vinna fleiri leiki á bóksin, Dame Ás United, þessi 18-27 tilraunum, þannig að, og á Old Trafford undir ljósunum, Radcliffe-in mætturinn, mikil meðbyr en þetta Aston Villa lið það er spila riski í fótbolta.
En pældi því
þeir eru allt og hátt með línuna.
Þeir eru 2-0 yfir í hálfleik en þeir eru bara að spila eitthvað kamakasi í fótbolta í seinni hálfleik.
Þeir eru 2 metra frá miðjulínu með vörnina sko. Þeir bara treyst á varið enda rangstöðurnar í kvöld það var 9-0 þar í rangstöðum sko. En mér finnst þetta fyrsta markið sem United fær á sig Onana jú hann búinn að vera ömulegur
í réttu barna bolta.
Já málið það að Fyrir mér Leon Bailey að trufla með því að vera þarna fyrir innan þegar hann er 4 metrar fyrir innan þegar boltan með sparka þó að sé hlaupi síðan út.
Já ja. Þetta var eitthvað voðalega en ég meina það ekki bara að segja að þetta reglurnar og svo Bruno Fernandes að gera það sama. En það sem gerist bara Villa spila bara illa þennan leik og Villa United náttúrulega ég var strax nokkuð sáttur uppstillingunum liðinu. Það sást alveg að fá Christian Eriksen í lið.
Hann er fótboltamaður.
Hann er fótboltamaður
og þegar United spilaði vel í fyrra þá var Eriksen alltaf inn á.
Já, ég var samt ekki tvo að lána með Eriksen í fyrra, mér sem spila of mikið og veist, formið ekki nógulega gott, en nægilega gott, en í kvöld þá kom hann inn í fyrsta skipti í byrjunarliði í langan tíma og hann spilaði mjög vel og hann lét liðið tikka. Aston Villa átti náttúrulega alltaf að færa sig aftar í stöðunni 2-0 í þessu leik og það sem United gerði að þeir náttúrulega gáu allt í þetta, Garnacho var frábær í þessum leik, hann var frábær.
Loksins hér að maður hægra meginn, maður var ekki dissum hvað
það gæti spila. Já, hægra meginn og Rashford var meginn sem bara fýll líka. Og Garnacho var stórkostlegur í þessu leik. Og liði bara barðist og þeir fundu bara blóðið að því að sko, fengu bara blóð upp á tanninn eins og við tölum oft um. Vegna þess að Aston er að spila bara þannig fótbolta. Og ég skil ekki alveg uppleiki hjá Emery. Og það bara, þegar hvort þessi ofmet eitthvað sjálfa sig, þú veist, þeir voru búin að gera játtefli í Sheffield United sem þeir áttu að vera svona smá viðvörum fyrir þó. Þannig að ég skil ekki alveg vegna þess að þeir komist í 2-0 í þessu leik sem er áttu aldrei að gera en þar kemur að því að þú reyndar að spurður hvort þetta eru eitthvað uppreisnir Højlund en eru þetta uppreisnir fyrir Ten Hag? Ég veit það ekki. Vegna þess að
við höfum séð þetta svo oft áður á tímabilinu.
Já, eins og máli er að það sást í kvöld að United þeir geta reynt að pressa og að þegar stemningin kemur og allir eru að vinna sína vinnu að þá er þetta hægt en þetta er rosalega mikið í fótbolt í dag að þú veist spila út frá marki, þú veist, halda boltinn að liðsins og allt þetta nýja sem þú sást ekkit mikið kannski í gamla daga en gömlu góðu gildin í fótboltanum, þau deyja aldrei og United er ekki með þau þú þarft að dekka inn í vítateig þú þarft að berjast fyrir second ball inn í vítateig út af vellinum og allt þetta og United er bara ekki að gera það og Aston Villa hefði náttúrulega þú veist, þeir fá dauða færi í hvað, 2-1 eða 2-2 þegar hann bjargar á
línu
strax á eftir að United skorar þú veist, þeir eru steinsóandi í varnarleiknum föstum leikadröðum og öllu þessu þetta var ekki eina skipti sem þeir fengu frían skall eftir hotn eða aukaspyndu Aston Villa þeir voru eða alltaf fríir í öllum föstum leikadröðum og ef að United lagar þetta ekki þá tapa þeir bara fyrir Nottingham Forest næsta leik því að ég sé ekki United mæti næsta leik og taka sama effortið og veist, að því að það var allt undir og maður við séð þetta svo margóttum að þeir náðu því í setna áleik í dag að þeir fundu blóðbræðið, Aston Villa spilaði þannig, þeir fóru aldrei aftur á völlin með liðið og þeir fundu blóðbræðið og þeir svona spiluðu toppuðu allir gæjarnir sín leik í kvöld í seinna hálfleik og eiginlega bara frá 2050 mínútu. Næsti leikur getur orðið allt öðruvísi því að það verður allt öðruvísi nálgun. Þá þarf
Júnæti að vera 200 undir líka síðast á móti Nottingham Forest.
Já, það var heimavelli. En núna þurfa að fara núna fer Nottingham Forest spottið aðeins aftur á völlin bara nákvæmlega sem er gerð á móti Newcastle.
Ég bara núna
stæð. Já. Og spilar að það Júnæti að fara að spila á einan hæga bolta og svo koma bara kyndisóknir og svo föst leikatir og þá náðu þeir ekki að verjast. Þannig að en ég myndi að var gríðarlega mikilvægur sigur fyrir þá og ég ætla ekki að taka að þeim að þeir sýndu karakter og spiluðu mjög vel en Garnaccio, hann bara vann inn að leikur í United, það bara þannig. Og Eriksen, ég segi þessi tveir leikmenn. Og það munar svo mikið að Kobbie Mainoo og Eriksen á miðjunni, gæja sem eru góður í fótbolta.
Já.
Og þora að taka boltan og þora að spila hún.
Og þora að spila hún fram á völlin.
Akkurat. Þannig að en Aston Villa ég veit ekki hvenær hann fyrir að sofa í nótt vegna þess að ég ætla bara að setja þetta tap hjá honum í kvöld af því að United gaf þeim 2-0 forystu. Ég ætla bara að setja gjössamlega á hann. Gjössamlega, hann bara skeit í heið.
Hann er það
spilamennskunni í Aston Villa.
Förum á Turf Moor strákar, Burnley 0 Liverpool 2, Stjáni. Eftir að hafa horft á þennan leik með mækarnum á Ölve. Þá er ég komin að það.
Mættir endar
klukkutíma seint. Við ekki það, en ég var að þess að horfa hann í símanum. En hérna, Stjáni, þetta Burnley lið og ekkit annað en skilið en að falla.
Nei, alltaf, þú var Liverpool heim svona Boxing Day og þú ætla kannski að verja markið eitthvað svona fram eftir leik og eiga einhver á von.
Liverpool áttur á fjónu lifir í hóð.
Já, málið að það var 1-0 eftir 6 mínútur og nánast ég hef geta sagt game over en þetta og dæmt markaðna sem var eitt var steypa þannig að þetta var þægilegur dagur að skrifta hann í og klopp á félugum en ánægilega var að sjá góðan vinn mækarnans, Jóhann Berg koma að inn á
hann það skorur þessum skalla akkur, þú veist, heittu bara markið
já, hann ef að Emery sopna sent í kvöld þá verður Jóhann Berg sennilega dett út á svipunum tíma
nýn, þeir eru samt tapaðus leik en þetta var eitt besta færi tímabilsins, það er bara þannig markið voru opið og þetta var illa gert
nei, þetta var ekki opið mark
það var opið mark
nei, Alisson var í búrinu sko
já, ég veit að Alisson var hinum einn
það var hinum einn, markið var bara opið en það er ekki það, Jóhann Berg kom með kraftin í börninu en ég ætla bara, veist Endur taka sig, jú, ég þurfti eitthvað að vera að þræta við ykkur hérna í byrjun móts og aðvarna móti byrjaði með þetta börnleili og því heldur að það væri eitthvað að fara að gera eitthvað. En það er bara þannig að börnleili er bara lang, ég sá það bara í kvöld, það er stjáinum sér alltaf. Hvað ertu búin að sjá marga leiki með þeim?
Enga.
Ég hef ekki séð
þér þróslega marga leiki.
Ég sá einn í kvöld, ég er aðeins búin að sjá frá þeim og ég ætla bara að segja reynt út. Þetta börnleili er lang lélasta liði í þessari deild.
Óskunda og Greifin Gottet
spara um helgina. Já, átti að vera fjögurlundir í hálfleik. Þeir voru svo lélegir í þessu leik í kvöld.
Já, það voru slagir.
Þeir gátu alveg jafnað, en þá var líka bara að taka tvö mörk á Liverpool. Fyrra markið var náttúrulega algjör þvæla, og hann náttúrulega alltaf bara mark. Seinna markið mögulega líka, og þetta með fannst það samt, sko, þeir segja hann er ítt Sala, hann ítt honum.
Já.
Sala var komin í rangstæðuna ára nýtt í hann.
Já, já.
Hann var komin í rangstæðuna. Og ég nenni ekki að vera að pirra púlarinn eitthvað mikið því að þeir voru svo miklu betri leik. Ég skil í hvernig nenni að vera að tala þetta sko.
Markatala geti talið.
Já, já, en málega er að hann var að, ég með sýndist hann verið rángstöðun ára hann ítti í hann og hann rétt snert hann. Það var ekki svona eitthvað hreint honum. Og mér fannst alveg möguleika að dæma það mark af. En það skipti ykkur máli. Þú veist, Sala, hann hérna, Sala, Núnes, allir þessi gæðarna frammi. Gagbo, þú veist, þeir fengu fullt að dauða færum í þessu leik, Louis Díaz eftir hann kom inn á og, þú veist, en það er bara 1-0 á 70. mínútu þegar Jói Berg kemur inn á og var sprækur og einhver annar líka, hann var líka sprækur þannig á vinstra meginn, sem skoraði þetta á tveim mörgöldum daginn
Frakkin ungi.
Já, kom hann inn á.
Nei, hann byrjaði. Hann
byrjaði, en hann gat ekki til fyrirháleik, en hann var sprækur í seinna háleik. En, þannig að þegar er bara 1-0, það er náttúrulega sjens. En í fyrirháleik, fekk, að Liverpool spilar oft þannig, er pressa hátt og ef þeir missa leikmennina fram hjá sér í hápressunni að þá náttúrulega opna svolítið og það gerði það í fyrirháleik og Burnley fekk 5-6 tækifæri á fínum sóknum en síðasta sendingin var bara eins og hjá 7 ára krökkum það er bara þannig og þetta lið hefur ekkert úrvalstelt að gera liður prótt að vera 5 og liður í hálfleik þessu leik og þetta var, ég segi það ég veit ég gott að klopp hlusti þetta var léttasti leik við liður prótt á tímabilun það er bara þannig þetta var, þeir gáttu labba þetta í gegnum þetta og Burnley voru heimavelli áttu að vera með smá sjálfstraust eftir síðasta leik
gott marki á Núnes.
Mjög vel. Mér varst Liverpool bara fínir í þessu leik, pressuðu vel og fínir en mótspyrnan var arfaslug og börnli. Þetta börnli lið er að fara sko beinustu lið niður og ekki neitt annað sko.
Liverpool á 40 stig og mótið er að vera hálunas og
þeir eru kom 11.
Já.
Þegar ég sé sko hva, þeir alltaf að tala með keift svo mikið. Ég viðurkenni það ekki engar
reyndu fullt af peningum í sumar sko.
Hvar fundur þessa leikmenn?
Hér og þar.
Væntanlega. En þú veist
nei það Redmond mættur.
Þeir eru bara nei meina þeir voru ekkert eðlilega lélegir í þessu leik. Og bara Liverpool flottir, Liverpool konan á toppinn. Þeir ætla sér titilinn.
Já, þeir eru í dauða færi.
Já, þeir eru bara í góðu færi, þú veist. Ég meina, ég býstu Arsenal vinni Vestham og fari í toppin líka. Manchester City, og kemur kannski betur eftir á Everton á morgun. Þeir þurfur að drullast í gang. Ef Manchester City vinnur Everton á morgun, þá voru þeir bara við þetta.
Já, það er búið að bjóða mítið annars.
Já, þeir eru að Sheffield United síðan á heimavelli á gamlastaðan eða 30. Þannig að ef City tekur 6-2 leikjum, þá er þetta bara dans og Liverpool á Newcastle næst og þannig að hérna en mikilvæg að séu eru konar á toppin og Arsenal og Liverpool alltaf er að berast um titilinn og ég er svona, við hefum ekki að vona það City verði nú þarna með þeim líka, þannig að þetta verði þessi þrjú lið og það verður bara hörku bara en ég er sammála mínum góðvinni Rósand Birgisinni að Liverpool þarf mögulega fá eitt gæja sem að skora kannski
Hvar fóður hann? Þakka svo langt ég bara heim?
Eitthvað svo leis Svo langt kannski geti gert 7-8 mörk eftir áramót þú veist, með hvernig formið sem hann í þá skorar hann hessu liði sko og flesti sentara myndi gera það sko þannig að
ja, þeir fá ekki Hólund, ég get lofaði því
þeir eru ekki, þú veist, þeir eru ekki að skora nógu mikið þarna frammi, þú veist, þeir eru góðir í fótbolta flestir, ja. Jú, þeir skora
það ekki bara annað hvort Gakpo eða Núnes að fá trausti þeir eru alltaf bara eitleikur út
en Núnes skora þetta
þeir, þeir
skora reyndar allir í dag já, þannig að Jóta Núnes og Gakpo, þeir markið á Gakpo alltaf fullkóla og löglegt en þetta var börnli, en þeir þurfa
að tala
Ég þurfa að fá svona eitthvað aðeins en með samt þessa framlínu og þá eiga þær alveg geta og þeir eru búinir með þú veist, með minnur þessi eru búinir með hérna City og útivelli þeir eru búinir með Newcastle og útivelli þeir eru búinir með Tottenham og útivelli þeir eru eitthvað búinir massanlega heimavelli en fyrir utan það þá eru þeir búinir flestir sliðu útivelli og
Ég er eftir að fara í leikhúsið
Ég er eftir að koma í leikhúsið hjá Ten Hag, arminum en ég held að Þeir eru mjög líklegir, Liverpool. Þeir eru ekki meistaradeild, Arsenal City eru þar, þannig að þeir eru mjög líklegir til að vinna mót.
Stjáni, förum á St. James's Park. Newcastle komst í fórustu, Alexander Isak með markur víti. Forrest skorar þrjú mörk, fyrsti sigur Núnes, Santo með Nottingham Forest. Ég voru að horfa hún leik í dag. Newcastle eru bara gjörsamlega sprungnir á limminu. Þeir voru bensínlausir
Já, það var hlaupið yfir á St. James's í dag og með Elanga og Wood mætti með nýfasetti og gamla heimavöllin hann var náttúrulega í Newcastle og fór í láni
Nei, þeir eru bara bún þeir eru bara bensínlausir og tímabilið er hálnað
Já, þetta er ótrúlegt að sjá þetta af því að þeir voru flott í framanleik eða komast í 2-0 á mínu viti en svona er fótboltinn hann er brellin á bröðuður og Elanga ég held að hann myndi ekki geta lagt upp eða skora til að bjarga lífi sinni hann heldur betur að tróða ofan í kokja og höfðingjanum ég tek því bara einn af mínum uppáðs úlingum í United en síðan þegar hann kom upp í meistarasópa þá gat hann ekki neitt en hann alltaf að vakna til lífsins í dag og hann var að öðrum ólöstum maðurleiksins þó svo út hafi sett þrennu
Já, ég meni að bara Þeir bara spiluðu á veikleika
Það er ekki margis þetta fórest í þessum leik Ég geta að lofa eitthvað því sko
Það var samt einhver hérna Ég sá hjá Hötta og fjórið þeirri er einhver ofur tölva sem að hann kemur átt með hérna sem er að spá einmitt þetta og hún kom með þetta hérna úslið dagsins og þessi ofur tölva hans Hötta sem ég veit nú ekki alveg hvað hann komið hvort hún sé bara á Dalvík beint þaðan eða hvort hún sé hann úti í heimi og hún spáði fórest sér og þeir spiluðu bara veikleika Newcastle af hverju ekki að spá fóri sigri í þessu leik ég veit ekki hvernig ég gerði það ekki sko en ég meina þeir voru að tapa þeir Newcastle nei fyrir Luton, Newcastle Næ. Og þeir eru búin að tapa 5 af síðustu 6 leikjum
Trippi er heillum horfin
vörnin er bara heillum horfin í Newcastle og þeir
sjáðu bara Páin er farin úr búrinu á hátíð ljós og friðar það átti ekki breyt
nei, og svo fór Lacazelle hann var ekki með í kvöld Eitak
Lacazelle
og Hafsendil og hvað heitir hann?
Lacazelle
Hann heitir Lacazelle
Lacazelle?
Já
Nei.
Jama Lacazelle
og, ekki Lacazelle og hann var ekki
með þetta Lacazelle sem hann er aðstöðna
Dan Burn eða, ég veit ekki Dan Burn Jan Burn eða eitthvað hann var hann í bakvörinu og hann var hræðilegur og þeir bara létu njúkvæmstisækjar og spiluðu bara rætt á þá og meðal hraðin á varnælinu njúkvæmst í dag því miður 100 metrarnir var bara svo ykkur tveim en það bara þannig að veist, þetta var bara 20 sekundur 100 metrarnir sko og þetta bara þeir spiluðu bara á þess að veikleika og en þeir koma upp njúkvæmstli þeir munu koma upp þú veist svo missaði tónal í þetta bann og þeir bara mikið að meðslum en samt engar það ekki þannig afsakans þú veist, en þeir eru bara, það sem við erum að sjá núna liðin svo Forest og Luton og svona lið þau eru líka að spila sömu mönnunum í öllum leikjum sko. En þau voru ekki í leikjum móti Paris Saint-Germain og Dortmund og einhverju svona í Champions League sko. Þú veist, nú er það bara þess að koma um bækjaðum nú fá þeir góða hvíld fram á nýjastag fyrir leikjupáleikin við held að vera hörkuleikur, það vera erfið leikur fyrir leikjupál og síðan bara, þú veist, faraði bara eðlilegt prógram þeir eru dóttur úr deildabikarnum, þeir eru unnu náttúrulega United og City þar og samt dóttnir út þetta tímabil er að fara illa með Sörens og Sörens tapaði miklum peningum líka í dag þannig að það er ekki góð ári yfir þessu en það er að koma nýtt ár og ef einhverju fagnar því, kannski frekaldur en Man United stundismenn þá er það Newcastle United stundismenn því að þetta er búið að enda mjög illa höfum en Liverpool ekki fyrir auðvitað leikabótið þeir voru mjög lélegir í dag og ég sagði við stórvinum minn Sigurður Kristjánsson ég segi eins og Gauði Þórðar, ég sagði það í byrjun seinni áleiks þegar hann neldi á Newcastle í stöðun 1-1 sem ekki gera þetta, fóru stundurinn að leik en hann tapaði 200
Já, það er eins og það er
En það skipt engum máli þeim peninga hefmi en ég sagði það, fóru stundurinn að vinna en leik þú sást það bara, mér fannst með við seinni áleikin þú að vinna stærra
Já, þið fengu fullt af
það
Strákar, við getum væntalega verið saman um það Bournemouth er aldrei að fara að falla þeir tóku Fulham í kennslustund í dag á Vitality vellinum 3-0 Dominic Solanki heldur áfram að skora þeir eru komnir í 25 stig eftir 18 umferðir eru núna
er ekki að falla
Nei, ég meina þetta Bournemouth spila bara drullu skemmtilega fótbolta
Þeir búin að vinna fjóra leiki röð Já. Og nú eru þeir byrjað að kannski að fljúa fulla átt því að þeir tala Evrópusæti
Ég segi það nú ekki.
Leikmæliðsins, já, leikmæliðsins, ég veit að þú ert ekki að gera það, leikmæliðsins. Þeir segja af hverju ekki. Þeir rúlið yfir Manchester United, sem að rétt fyrir ofan þá. Þú veist, en þeir eru bara að spila flott á fótbolta á. Ég meina að þeir vinna United 3-0, þeir vinna útileika móti Forest, þeir reyndar einu fleiri. Þeir vinna hennan og hvernig er hann er búin að fjóru röð.
Ég maður ekki að þessi Alex Scott á miðinni, það getur orðið leikmaður.
Þetta er bara flott lið. Og þarna horfum að bara í... Þú veist, menn er að tala um ála og menn er að tala um að þeirra breyta svo miklu og því er að tala um Liverpool sem dæmi, þú veist, hann er að skipta mönnum út og inn og mönnum út og út og út, þú veist, en hann heldur hryggjaleinum. Bournemouth getur þetta ekkert. Þeir þurfa bara að spila sömu leikmönnum. Og ég spyr mig oft, eru þjálfararnir sem eru að þjálfa liðin sem eru slakari? Hún er ekki með að við Liverpool endina, en tökum bara Newcastle sem dæmi, eða Manchester United eða eitthvað sem liðum. Þurfa, eru þeir bara veist, einhvern veginn með í huganum áður tímili við ég verða þar með liðum eitt í betra formi því af hverju sé ég þetta oft gerast að þú veist það vælt og vælt, ég sé aldrei þjálfarinn í þessum liðum væla
Nei, þeir eru ekki í Evrópu vandalega líka
Nei, þeir eru satt alltaf að spila sem ellefu tólmenn þeir eru gera ekki á skítapar þeir verða að spila á sama liðin, þeir geti ekki gert mikið að breytingum
Nei, nei, en það er
Og þú sér þetta bara í fantasy-leiknum sem þú ert nú verið svona sem ágætur í ég er ekki kannski má muna sinn fífil höfur í þar en þú veist, þú kemur City þú bara, óf, þrír leikir rauð á City, það bara er ekki sensaður með City manni í þessu sko farar að breyta og breyta og breyta, svo mikið álag og við erum í meistaldi, nú er bara sama álag í öllu liðum, nú er bara desember og það eru bara öll liðin að spila þetta sama svo ertu með eitthvað gæi í Bormo þegar Krista Palace eða eitthvað svona og þú veist bara þeir spila og svo bara komaðist í gang eins og Everton er búið að gera og núna, þú veist, Bormoð og Luton þú veist
Nei.
Og þetta eru bara sömu gæðir og hverju að þeirra hvað frekar geta að spila alla leiki og hverju getur ekki Louis D að spila alla leiki á vængnum fyrir Liverpool eða Marcus Rashford fyrir Manchester United og hverju þeir svona þreyttir
að þeir spila fleiri leiki
Herru, talaðu það
Helt við spilaðu ekki fleiri leiki
Jú
Förum í Stálborgina Sheffield Luton komst í 1-0 í leiknum í dag Sheffield United snýru sig við kemst í 2-1 Luton klárar leikinn 3-2 og ekki nóg með það klári leikinn og vinni og kominir í 15 stig þeir draga bara Everton sem er búin að vinna endalaust að leikja í röð bara til helvítis, Everton er bara komið í bullandi fall bara á það aftur Luton komið í 15 stig, stíu og eftir Everton en skilja hins að Sheffield United eftir í skítnum stjóni
heldur betur og það ég Mike sagði að Burnley verið fallin, ég segi það eitt lið fallið og það Sheffield United með þessum sigri Luton að draga ekki bara Everton heldur Forrest sigurinn ennþá starri í þessu samingi eftir þessi úrslit Forrest var í fallandi það var ekki þrægilegt fyrir núna en að vera mættur að búin að taka tvo leiki og komin í fallandi strax sko af því að Cooperin var dyrkaður og dáður í skýri sko þannig að þetta var risa risa fyrir Luton og ég af því að maður var búin að dæma þá niður fyrir mót Sheffield líka og flestir Burnley nema ég hafði trú á þeim og verkefnarnas kompani en Luton búið að draga Everton Nottingham og jafnvel Crystal Palace í það
Já, það var mótið bara hálna sko. Hálna eftir að gera sér mótið
Fúlam er í 13 stendur, er með 21 stig þegar mótið er hálna
Fúlam getur alveg farið í fallbort, getur öll
Þeir eru samt konum með 21 stig, þeir eru 19 stig þá bergaði sér
Kelsi getur verið í fallbort þú veist, þegar fara að halda orðum að tapa öllu leikjum Meina, þetta bara þannig, úlfarnir getur verið í fallbort
Svo hvað gerir sér lið í janúar? Þegar kæltu það bara, verið bara að fara
en lið svo Luton, Luton er bara náu sem þið hefði séð oft með lið sem er að koma upp og enginn eru að trúa á fyrsta sísoni veist, og þeir eru að ná því núna sem Sheffield United og Burnley er ekki að ná og þeir eru bara að taka mjög dýrmarsti og þetta bara 60 leikur í dag og fyndið að þeir veist, ég held bara að þetta tap þessi tvö töp fyrir Arsenal og City var það besta sem gat gest fyrir Luton. Ég segi mér að þetta ekki jafntefli móti Arsenal sem er áttu skilið.
Lengi að fagna því það?
Og kannski bara líka jafntefli móti City. Það hefur verið tvö stig. Það er sennilega ekki unni leikinn á þann. Og það er sennilega ekki unni Newcastle. Skilið, þú veist að þá hefur verið að fagna því og þessu rosalega náðu þessum jafnteflum. En þeir fundu það í þessum tveimur leikjum sem voru með stuttum millibili, töpuðum báðum og voru bara óhæftir að tapa þeim. Að þeir fundu það, heyrðu þetta hægt, stofar, nú bara tökum við næstu leiki. Og næsti leikur á Luton ríkalega áhugaverður, þegar Chelsea og heima þetta. Þeir eru bara að fara að vinna þann leik.
Ég myndi elska það.
Ég sé ekki neitt annað í stöðunni. Chelsea mæta skítrættir þarna og greinilega upp og eru náttúrulega að spila hvað á morgun Chelsea.
Já, mótið Crystal Palace.
Þeir eru með minni kvíld, talandi um kvíld. Það var svo sem ekki með stóran hóp Chelsea, þeir eru að kaupa svolítið í januar. Þeir fá það ekki við þann leik. Þannig að þú veist, þetta bara gaf þeim hrikalega mikið og það bara, þú veist, vinna Newcastle, áttu bara heila að vinna Arsenal, allan að jattefli, þú veist, eitt nú lifir í hálfleika móti City, vinna svo þennan útileik, þú veist, sextega leik, þá þeir vinna Chelsea, bara geggja, þú veist, þá bara, og ég meina þeir eru bara langt í frá eitthvað 100% að fara að falla með hvernig þetta er búið að vera hjá myndafærið.
Stjáni, þetta er mjög einfalt, ætlum að höra í leikin á morgun, þetta eru tveir leikir, þetta er Brentford Wolves, þetta eru undar þrí leikir, þetta er Brentford Wolves, þetta er Chelsea Crystal Palace og Everton Manchester City. Þetta er mjög einfalt, Stjáni, ef að Úlfarnir fara til Brentford að vinna, þá er Brentford bara komið í fallbaróttu.
Já, það er bara þannig, við vorum að ræða hinli.
Það er svo bara eftir orðan líka, þeir hafa ekki verið góður.
Ég, þeir þurfum að fá ævan litla tóni inn og það. Sem fyrst því að hvað gerðan kemur lók janúar úr banninu held að síðan 20. janúar
það er lítið að leikjum í janúar
já, já, þannig að þeir þurfa að ná einhvers eitt stig á morgun og er allt í lagi
móti hverju meira á morgun
Úls
hörkulegur
en hinn er leikinn finnst mér aðeins áhugaverri
Chelsea Crystal Palace og heimsmeistara félagslega Mikael Manchester City mæta Gutison
Þeir voru bara að spila móti okkur tölvuleik hérna í
úrslutunum.
Hafið séð þetta?
Já, hvað voru góðir að halda bolta?
Góðir að halda bolta, það er nú ekki alveg nógu í fótbolta, það er ekki aðeins meira það, en það var að fyndi hvernig þið voru fárlega góðir að halda bolta, það var aðeins svo mikið, en til sér vann að við glemdum að minna stóði síðast þetta, en sitt í vann á 4-0.
Til það mikið Siggi?
Siggi Helga og Steini Halldórs og Gulli Gulli, þeir eru stóri karakterar sem halda með sitt í, Hallur Hals. Þannig að hérna, flottu sigur á þeim og kóra hann alltaf geggjað ár en Pep þar sigur á morgun til að hann geti farið sáttur á kottan og eftir ári þráttur að hafa tekið fernu á þessu ári þá verður hann að vinna á morgun
Á svo gefinns leik á móti Sheffield United heima
Það er ekkit gefinns ís, þeir voru að gera til að Krista Pálsson daginn og
Já, Holland, það er ekki Holland, Sheffield
United Það er ekki, hefur ekki verið neitt taktur í sittiliðinu Hólandi meittur
Er hann 100%
Nei, ég veit ekki hvað sem er með á morgun en hann er búin að vera meittur þeir þurfa að fá Kevin De Bruyne, þeir þurfa að fá Holland, þeir þurfa að fá Doku sem búin að hann meittur, þessa gæja þurfa að fá inn, þeir þurfa að vinna einhvern veginn Everton á morgun, það verður mjög erfitt. Þeir þurfa að vinna þá og Sheffield United, svo þurfa að fá þessa gæja inn, ef þeir fá þessa þrjá gæja inn, heila, þá segi ég bara guð blessi Liverpool Arsenal. En meðan að þeir eru ekki, að þá bara er breytin ekki nógu mikil og sitt í til að gera neitt, en morgundagurinn er mjög stóru en þess að þeir droppar stigum á morgun þá er það komið svolítið langt og eftir
no.
að því þetta eru tvölið
no.
sem eru að berjast
Hörðu á fimmtudag tveir leikir Brighton, Tottenham, Arsenal, West Ham það er, byrjum bara á Lundun og slagnum Arsenal, West Ham
Ég hlakka til að sjá Declan Rice spila við gömlu félagana það verður alveg verið bardagi á miðsvæðinu Súsi ekki inn og alveg
þeir, bara, þeir gefa þeim bara alveg leik vestan, því vestan getur alveg svo bara inn á milli eru þeir bara ömulegir
þeir eru að vera betri en þeir voru á múti United
það... já, miklu betri og líka Liverpool þar á undan sem er skítapa skítapa 5-0 einhverju leik líkum daginn í deildinni en þeir eru búin að fá ágætis kvíld núna og með sjálfstörð þetta United leikin og þeir þurfa bara að gefa assan leik því að þeir geta það og ef þeir spila sér besta leik vestan þá er þetta, verður þetta bara mjög erfiður leikur fyrir Arsenal
sko Stjáni, Brighton Tottenham Brighton svona, þetta Sergi og Brighton svona aðeins á niðurleið þetta trikki leikur samt fyrir Tottenham
heldur betur en þetta, þetta verður markaleikur það sem eftir að þessi fjóri leiki sem eru með fimm eftir segi að þetta verður alvöru markaveisla sonarinn og þeir eru bara svo úgeðslega skemmtilega fram úr Tottenham en þeir leikala aðeins mörkun þegar Ben Davies að það í eitthvað viðlóðandi sko en De Serbi, það ekki, hann ekki lengur bragð mánaðarins
Nei, ég sá, las einhver stegar hann búin að skipta markmann nýju sinum á tímum
Já, það alltaf bara steypa
Hann
kaupir að markmann sko.
Ég eitthvað svona, þú veist, það mikið þú veist, það lítið talað Brighton bara þegar þetta Brighton það meira talað Tottenham og Newcastle og Manchester United sérstaklega þessi þrjú lið hvað lent illi meðslum en Brighton búið að lenda illi meðslum líka og þeir eru bara einhvern veginn ekki að klára leikina þegar Brighton áður með fleiri stig sko. En þetta var erfið leikurinn ég myndi halda að þetta koma mörg inn að leiku þetta er skemmtilega leikur sko.
Ég meina Kærum í Thomas Stjáni, Joel Feltman Ansu Fati, Solly Marts Tarik Lamptey, þetta er alveg
Já er alveg, og ég meina þetta er Brighton sko. Og þeir líka og við erum búin að fara yfir þetta áður búin að selja Trossard, McAllister Kaiseto og í Chelsea veist, búin að selja bestu mennina sinna sko. Og svo eru þessir allir meittir. Ég meina og menn eru bara, hvað, hver unnið ekki leikinn? Þú veist, halló.
Já.
Þú veist.
Hörru, Stjáni.
Og missa þjálfarann sín og þurfa að skipta þjálfarann með tímabili og þótt að sé með flotta þjálfarann í dag þá bara telur þetta allt saman. Mistu markmannin sín sem er markmannin til sig í dag. Ég meina, þeir eru búin að missa
Já, hann dóttur út á liðinu, sko.
Já, já, þeir eru búin að missa eiginlega heilt byrjunarlið með meiðslum. Og þetta er Brighton, þannig að bara geggjaður árangur en þú veist, bara erfitt.
Fyrir mér Champions-deildina, Leeds United sem að tók Ipswich og pakkaði þeim saman þeir tapa fyrir Preston í dag og risaleikurinn í kvöld Ipswich, Leicester, tvö efstu liðin 1-1 endar að þannig. Southampton er hins vegar komið í baráttuna.
Southampton, já. Já, já, þeir eru komið í pakkan. Þetta er alltaf liðin sem fara niður sem að er að fara að berjast mynda, það er bara þannig. Ég væri mikið til að fá Ipswich menn, Gunna, rækið samlóku vinn minn upp
Bjarga sér á loka sekundunum
Já, já, það bara telur
og líka bara sangjant, miklu betri í þessu leik sem hvað allir í tölfræði og Ipsis er spila skemmtilegasta fótboltan í þessari deild og bara með skemmtilegur fótboltum sem maður hefur séð á Englandi en maður er ekki búin að sjá marga leiki með þeim en ég hefur séð svolítið af klippum frá þeim og hérna, það eru margir stuðningsmenn og margir að koma út að skáp núna og ég er nú svo frægur og mikill heiður að fá að vera á Ipsis síðunni á Facebook
Já.
Og hérna, þannig ég fylgist vel með og,
Hvað eru fjórir þar inn eða?
Nei, það eru, þú þekki fullt af mönnuðar, það er málið sko Og miklu fleildur hann heldur sko Því að Ipsits, ég myndi telja út með United, út með Liverpool Arsenal Ég ekki viss um að sé neitt annað lið sem þú þekki fleiri gæja inn á svona stuðningsmanna síðu heldur en Ipsits Ég ekki viss, kannski eitthvað eitt
Jú, það eru mikið að rækju í samlóku Chelsea
gæja Ná, samt, ég ekki viss um að setja með fleiri Það eru, ég skal bara sýna þér eftir
hverju Það var Ipsið og Söndiland upp með Lester
Já, já, Söndild eru nú mínir mennarna en þetta verði alltaf Lester bara vinnur þess að deild en þetta er gríðarlega mikilvæg stig fyrir Ipsið ekki tapa þessu leik búinu með erfitt prógram Leeds og Lester og náða þó allavega inn í eitt stig og nú þurfa bara að halda áfram
Sáðu þið markið hjá Jóni Degi í Belgíu?
Nei
Það var alvöru skrýmir
Já Flott hann skoraði þess
að Já, og bara geggjað mark sko. Bara höfðingja mark sko,
höfðingja mark, já Alvöru, þú veist, þeir eru ekkert að spara í Belgju þeir eru einn að fá um deildur sem spila allt á annan jól
Já, er þetta ekki bara er ekki, snýst ekki um cash?
Þetta snýst bara um cash, þetta snýst ekki um neitt annað
Ég held það
Rengir,
Það Skotland, það Belgja og það England
Já, og okkar maður
Og Tyrkland
Chris.
Og svo Tyrkland
Já, Sáti Arabía
Já, sá, þetta klikki ekki
Manni 2, Ronaldo 2
Þeir voru áþungatast kvöld bara þann Fenerbahce og Galatasari Sáu það, það var 0-0 og það var tekið
Icardi úr... Kildur
Já, það var náttúrulega mesta vítið sem ég sé það var mistað því sko og hérna en daufur leikur annars en það ekki verður að búast með freddarinn í leikbanni
Það bara þannig Höfðingi, þú ert að leggja landið út í fót á morgun og þú ert að fara til Kanarí
Já, ég ætla að henda mér Æslandir Cargo þýju fyrir á málið
Æfingabúður fyrir hlaupi 9. janúar
Já, ég verð á ströndinni
Það verð engar afsakana fyrir þetta hlaup Nei, Fyrir að hangi í patel og fara inn í gólf og ekkert það
Ég heldur, herru, Þórarinn Kristjánsson, bjargvætturinn Þegar hann var ekki að nenna prísi svona í Keflavík, hann var alltaf tæpur og fór hann bara til Kanarí eða Teni eða Spánar eitthvað, sagði það verið betra æfaði sem hita
Það fyrir að vera einhverjum hundlegin undirbúrst í hann vilja Keflavík
En það líka hversu langt náði hann með að hefa leika?
Ekki nógu langt
Akkurat
Já, já Gekkjaða leikmaður
Já, já, hann náði bara ekki, hann gerði bara ekki neitt með að hefa leika sko
Þökkum fyrir okkur, heyrumst aftur seinna í vikunni